คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
โค้งสุดท้ายเลือกตั้งออสเตรเลีย3พรรคใหญ่เร่งหาเสียงก่อนดีเดย์วันนี้ออสเตรเลียปรับกฎเปลี่ยนแปลงใบขับขี่ต่างชาติในบางประเทศลูกขุนพิจารณาคดีเหตุมรณะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาติดตามสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย3พฤษภาคม2568กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกค่ะนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีและผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันเร่งเดินสายหาเสียงในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศก่อนวันเลือกตั้งวันเสาร์ที่3พฤษภาคมนี้โดยฝ่ายค้านชูปัญหาค่าครองชีพและพลังงานเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการชิงคะแนนพรรคแรงงานชูคลินิกดูแลเร่งด่วนเป็นผลงานเด่นรัฐมนตรีอัลบานิซีเน้นย้ำผลงานด้านบริการสาธารณสุขโดยระบุว่าโครงการคลินิกผู้ป่วยเร่งด่วน87แห่งทั่วประเทศให้บริการชาวออสเตรเลียมากกว่า1ล้าน 3 แสนคนแล้วโดยใช้เพียงบัตร Medicare ส่วนฝ่ายค้านนั้นเสนอแผนลดหนี้และกระตุ้นเศรษฐกิจแองกัสเทเลอร์รัฐมนตรีคลังพรรคฝ่ายค้านประกาศว่าหากได้รับเลือกตั้งจะสามารถเพิ่มงบประมาณได้ 14,000 ล้านดอลลาร์และลดหนี้สาธารณะลง 40,000 ล้านดอลลาร์พร้อมเร่งผลิตภาพเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโต 1.5% ด้านพรรคกรีนส์ชูหยุดโครงการถ่านหินก๊าซหวังชี้ขาดรัฐบาลใหม่หัวหน้าพรรคกรีนส์อดัมแบนท์ประกาศจุดยืนขอหยุดโครงการถ่านหินและก๊าซแห่งใหม่ระบุเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลชุดต่อไปท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเขาจะขอต่อสายตรงพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการเจรจาภาษีหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งก่อนหน้านี้นายทรัมป์ได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ10สำหรับสินค้าส่งออกจากออสเตรเลียไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนนี้นายอัลบานิซีกล่าวว่าเขามีความตั้งใจที่จะดำเนินการเจรจาขอยกเว้นภาษีให้กับออสเตรเลียหลังการเลือกตั้งมาฟังความคืบหน้าคดีดังเหตุมรณะค่ะคดีของอีเรนแพทเทสันที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการฆาตกรรมครอบครัวด้วยการทำอาหารโดยใช้เห็ดพิษจะถูกนำเสนอให้คณะลูกขุนพิจารณาเมื่อการไต่สวนคดีฆาตกรรมทั้ง3เริ่มต้นขึ้นโดยทางคณะลูกขุนได้คัดเลือกที่ศาลลาทรอฟวาเล่ในเมืองมอเวลเมื่อวันอังคารโดยผู้พิพากษาได้อธิบายข้อกล่าวหาบางส่วนต่อหญิงวัย50ปีรายนี้ด้านนางแพทิสันให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาฆาตกรรมทั้ง3กระทงออสโรดส์เป็นสมาคมคมนาคมของรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ประกาศปรับขั้นตอนการแปลงใบขับขี่จากต่างประเทศให้สะดวกขึ้นสำหรับผู้ขับขี่จาก18ประเทศผู้มาเยือนชั่วคราวยังคงใช้ใบขับขี่ต่างชาติได้ตามเงื่อนไขส่วนโครงการรับรองผู้ขับขี่ที่มีประสบการณ์ได้สิ้นสุดแล้วในทุกรัฐยกเว้นรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียสำหรับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ได้รับการรับรองยังคงต้องผ่านการฝึกและสอบก่อนขอใบขับขี่ออสเตรเลียและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย3พฤษภาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ